You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Dragi slušatelji, vo povike prilike sme vodili razgovor so Gordana Dimovska, автор на повеќе книги и поет, воедно и председателка на Македонското литературно друштво Кочарацин во Мелбурн, која на 24. мај ќе го одржи својот годишен сајм на книгата. И ќе ви известиме малку подоцна кога и каде. Во меѓувреме, Гордана Димовска, добре дојдовте повторно во програмата. Подготовките се при крај на уште едно продуктивно представување на македонската литературна во Мелбурн, а и овој пат одржано на денот на македонските просветители, Свети Кирил и Методи.
Добро ве најдов, Маргарита. Навистина ми е чест што еве точно се ќе го прославиме денот на Свети Кирил и Методи со нашата активна сајм на книгата, секогаш популярна меѓу нашите овде, но и во Македонија исто така.
Да. Да ги подсетиме уште еднаш нашите слушатели за значајноста на мисијата на македонските просветители.
Па нивната мисија несомнено е многу значајна, затоа што тие фактички го просветија народот, го создадоа писмото и ние навистина сме многу горди што денес еве продолжуваме по нивните патеки, пишуваме, твориме и навистина е многу значајно за идните генерации, за младите генерации понатаму, да можат да се осврнат и да знаат за кој јазик се зборува, за кириличното писмо, и да имаме понатаму уште книги по македонски јазик кои ќе се печатат и кои ќе навистина ќе представуваат еден ќе го представуваат македонскиот идентитет дека е жив и дека постои понатаму.
Како бисте ја опишале заинтересираноста за македонскиот јазик, посебно за творештвото кај македонски писатели или преведувачи? Значи, каква е заинтересираноста за пишување на македонски јазик, за текстови, за книги, за литература, поезија?
Во диаспората некако слабо е заинтересираноста за да се направи, да се создаде едно комплетно дело. Има некои обиди да се пишува, но има многу слаба заинтересираност да се отпечати тоа во едно дело. И јас ги охрабрувам сите оние кои имаат добри идеи, кои имаат мотивација и желба за пишување, да си го остварат тоа и да го комплетираат во една книга, и тоа би било убаво, за да може понатаму да остане како еден траен белек, едно сведоштво дека постојат писатели кои имаат интерес, кои го познаваат македонскиот јазик, и тој јазик треба понатаму да се пренесува и да живее.
Меѓутоа, имате доста интерес во последно време. Еве, вашите членови творат редовно. Да, неодамна имавте промоција на медицинско дело. До некаде, ние исто така ги следиме преводите на македонски романи на македонец преведувач. Еве, дел од проект за донесување на македонските, нели, романи и творештва до австралиската публика. Секако дека едно се чувствува едно возобновување за македонската литература.
Да, верувам и сакам тоа да биде уште застапено во уште поголема мера и не да застанеме само таму, не само да биде почеток на нешто и застанување повторно. Тука сме и ние за поддршка каде што треба, јате, како што рековте и вие, некои други преведувачи кои сакаат, имаат интерес да донесеме повеќе литература и од Македонија овде, а не само нашите книги кои што ние сами ги пишуваме и ги издаваме овде. А да, ние сме доста активни во друштвото, еве, имаме многу книги и од Љубица Поповска, и мојата нова книга, и Нове Младеновски најавува нешто ново, Крстена Умовски пишува убава поезија и секогаш со радост се читани неговите песни. И имаме активност во таа смисла, но би сакале да биде уште повеќе писатели да бидат застапени.
Да. На денот на сајмот на книгата ќе ви представите три нови дела. Ќе сакате да ни кажете нешто?
Да, ние ќе ги представиме овој пат книгите на Љубица Поповска, кои што се најнови изданија. Таа има многу повеќе, но овој пат Патеки на детството, тоа е книга збирка на раскази за деца кои се многу убави, една како приказна за каде што главни протагонисти се деца, исто така со нивните згоди и незгоди во секојдневието и некои многу убави поуки кои што можат не само од децата, туку и старите да ги извлечат. И многу убаво да се подсетиме на некои работи во детството, на вистина убаво освежување. И песни од мојата младост се исто така збирка поезија од Љубица Поповска. Многу убави песни и малку носталгија за оние што да се подсетат на родните места, во овој случај на Битола, градот Битола.
Да.
И така, во носталгија за младоста и сите тие работи кои што се пропратени. Додека пак мојата книга е роман, овој пат како што и во минатите разговори ветив, е следниот пат ќе биде нешто ново и навистина ќе биде и е нешто ново. Значи, да. Овој пат ќе го промовираме романот «Любов и заветни злиорите», кој е во заедничка соработка со Вангелко, професорот Вангелко Лозановски, од Демирхисар Македонија го направивме ова дело. Излезе од печат во декември минатата година, но ете така поминаа неколку месеци, немавме така прилика и шанса да го промовираме ова дело овде во Австралија и еве ја користиме оваа можност на нашиот сајм, на оваа убава манифестација, сајмот на книгата, да го промовираме делото пред нашата публика.
Да, опакете разни жанрови да. На сајмот, да, посебно на вашите членови како писатели. За детските книги на Љубица Поповска, дали стигнуваат овие книги приказни до младите читатели овде од македонско потекло во училиштата, пример, каде што се изучува македонскиот јазик?
Па да, тоа беше нашата последна активност, предпоследна активност што ја направивме. Нашите обиди се исто така да допреме и до училиштата, посебно до Викториското училиште за јазици, каде што донирахме овој пат во QRDM Secondary College, каде што се изучува македонски јазик во сабота, донирахме над 50 книги, меѓу кои беа и дел од творештвото на Љубица Поповска, која на вистина е на мене тоа токму за децата. И се надевам дека учителите ќе на своите часови ќе разработуваат некои од песните од овие книги и раскази исто така. Оставив и мои книги, да. Патник под звезденото небо, во кое што има, кое што е збир на песни и патриотски и за деца, а исто и раскази кои што имаат печалбарска тематика, и така ќе има доста избор на кој можат да работаат во иднина на часовите, а исто и да се припремаат за нивните годишни приредби. Да. Им помогне многу.
Велите дека имате и активности за децата на вечерта?
Да, секогаш припремаме активности доколку дојдат деца, затоа што во овој случај се работи за еден вечерен настан и се надевам дека ќе имаме и деца овој пат. Секогаш припремаме и за нив активности, шарена приказна во која што ќе има дополнување на зборови, доколку го знаат македонскиот, тие што го знаат. А оние што не знаат, подготвуваме така некои други активности со пишување, боенка, каде што можат да обојуваат буква и да ја разпознаваат, ќе има еден од нас што ќе им помага во сето тоа.
Спомнавте за разлика од досегашните средби кои се попладневни. Овој пат сајмот го одржувате од 6:30 до 9:30 часот на вечер. Има некоја причина за тоа?
Причината беше терминот што го успеавме да го добиеме. Не е лесно да се добие туку така некој простор да ни го дадат кога ние сакаме и кога на сите им одговара. Навистина е многу тешко да се најде време и термин и место кое на сите им одговара. Е невозможно. И така, овој пат се одлучивме за овој термин, направивме промена, затоа што минатите сајми ги одржуваме дење, околу 1 час од попладне. И видовме дека беше секогаш скоро во сабота и училиштата тогаш сите за македонски јазик работаат и имавме мал одзив на луѓе.
Да.
Сега се одлучивме да го смениме тој термин да биде навечер и да ја осетиме разликата. Дали ќе имаме повеќе луѓето, значи се дојдени, предпоставуваме од работа и еве, нека им послужи сајмот како еден одмор, релаксација, дружење со книгата, запознавање повеќе со македонската литература и со се она што ние ќе го прочитаме и презентираме, ќе биде многу убаво.
Да
видиме, еве, вие за вашиот медиум исто нека ни помогне со некоја анкета во иднина, нека има, да има, например, колку ја сакате книгата, колку време посветуваат за читање, барем во така во секојдневието, и дали се заинтересирани за литература понатаму.
Да.
За вакви настани. където се промовира македонска литература.
Вашиот интерес за македонскиот јазик е огромен. Дали сте во тек со најновите термини или зборови кои се додаваат, нели, секоја година во редовите на македонските речници? Дали има некои најнови зборови кои влегле во речници?
За сега не сум запозната со нешто најново, но она што мене ми паѓа во очи е секогаш многу англицизми се користат се уште. Најнови, што би рекла, најнови англицизми.
Да.
Навистина сум разочарана од тоа колку се користат англицизми, како конфузно, со конфуз, тоа се тоа е на англиски, исто така. Зошто немаме нешто по-народно да се користат некои постари македонски зборови, но тоа е голема тема и за тоа треба да се грижи Македонската академија на науките и уметностите,
да.
И треба нашиот јазик навистина да се тепне малку во народното, во изворното и тука да се направат некои промени, а за англицизми, ние веќе нас не е познат англискиот јазик тука, кој живееме и тука. И ни е многу чудно и овие постарите генерации посебно се чудат, се велат каков јазик и ова што го сретнуваме во денешните медиуми, например македонска телевизија, не ги разбираат доволно или во весниците каде што читаат. И за сега не сум запозната со некој најнов збор, искрено речено.
Mm-hmm, да. Дали тоа е дел од вашата мисија кога пишувате, да се задржувате за изворните зборови, за народните термини?
Па да, и темата во и самата. Ние се придржуваме на чистината на македонскиот литературен јазик, кој го познаваме, кој сме го учеле и кој се уште е македонски литературен јазик официален. И така сакаме да продолжиме понатаму, но исто така користиме и теми, но исто и зборови кои што се поблиски до народот кој што може да ги разбере и да ги препознае. И темата и во самите книги обично користиме и теми. Љубица Поповска исто се навраќа многу на такви народни изрази, да, во своите поеми. И во некои од нашите книги и раскази и легенди што ги пишуваме, многу легенди исто имаме, каде што имаме теми кои што се ги застапуваат и мора да користиме таму некои изрази кои што се блиски до народот. Да. Се трудиме.
Господја Димовска, уште едно прашање во врска, да, со писателите и преведувачите кои творат во Австралија и кои имат врска со македонските литературни дела. Дали ги вклучувате во вашиот саем на книгата или дали ќе се обидете да ги вклучите како учесници во саемот или во вашата организација? Пример, Пол Филев, кој сега неодамна ја испечати втората своја книга, односно превод на книга од Сашко Димовски, Алма Мала, на англиски јазик, за да се донесат избор македонски литературни дела до пошироката Австралија. Публика. Дали сте запознати со активности од ваков вид во пошироката македонска заедница низ Австралија?
Да, запозната сум со тоа, но не сме стапиле во контакт и добро е тоа прашање што го покренавте. Навистина ми представува радост голема за да се запознаам и со човекот кој ги преведува тие дела и да направиме еден контакт и не сме се контактирале досега, а запозната сум дека тоа се започнало и убаво е што се започна. Ќе гледаме понатаму да воспоставиме соработка со човекот и да ни се јави. Секогаш кога ние објавуваме во медиумите, можат слободно да се обратат до нас и направиме поголем напор овој пат да го средиме и тоа. А исто имаме и писатели кои што ги застапуваме, кои ни се јавуваат. Не мора да се преведувачи, еве во овој случај. Не се јавија и нашите соработници, колеги од Квинбијан, од писателското друштво Ванчо Николевски, Наум Трајчевски председателот и Наум Полуновски не испратија исто и книги, не можат физички да се присутни,
да,
но тука се нивните книги, Душевен време, Плов патеки на животот, и од нив ќе прочитаме по една поема на саемот, така да соработката ете, не мора да бидат физички тука, но треба да се испочитува и нивниот труд.
Да, а дали имате соработка и од подалеку, дали ве следат други литературни, македонски литературни друштва од Македонија, пример, или од другите земји?
Да, ние станавме и се збратимивме и со друштвото, писателското друштво Кочо Рацин од Велес и имаме одлична соработка. Во оваа прилика ќе го презентираме. Значи имаме многу новини, многу почетоци и се надевам да трајат и понатаму. Со нив го објавивме зборникот Велешки пулсирања, кои исто ќе биде, можат да го видат на сајмот нашите читатели и ќе се запознаат повеќе со тој зборник. Се најавува и еден друг писател кој малку се срами да се представи се уште. Стив Јовановски ќе дојде и ќе донесе нови книги. Така, имаме и медицинско-англиски македонски речник, кој што ќе може да се најде многу за преведувачите кои што тука преведуваат.
Да, да.
Од Снежана Дембазова Попорданоска, како што рековте предходно, ќе биде исто така книгата Another Way of Living, да се живее поинако, ќе имаме голем избор овој пат, уште поголем од минатите саеми.
Да.
И убаво дружење.
Звучи позитивно. Добро, да. Тога да ги известиме слушателите кога и каде.
Да, саемот ќе се одржи на 24. мај, четврток, точно на Свети Кирил и Методи. Ќе почнеме од 6:30 и ќе можеме да останеме таму до 9:30 на вечер во библиотеката Мил Парк, каде што секогаш ги одржуваме нашите саеми во отворената просторија. И можат да прашаат кога ќе влезат внатре каде, ама обично се влегува и лево сме веднаш ние.
Гордана Димовска, ви благодарам на разговорот и за уште еден годишен саем на Македонската книга.
Благодарам и вас.
Вие сте со SBS Радио на Македонски. SBS.com.au